Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prokuroria speciale e Kosovës po heton 130 persona për terrorizëm. Gjermania dënon shtetasin Kreshnik Berisha për bashkëpunim me Shtetin Islamik. Gratë në Kosovë paguhen më pak se burrat, edhe pse bëjnë të njëjtën punë. Bashkimi Evropian thotë se rrjedha e jugut mund të shpëtojë nëse Rusia ndjek rregullat. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në konferencën rajonale, sfidat në luftimin e krimit të organizuar, terrorizmit dhe bashkëpunimi me Evropën juglindore, e cila po mbahet në Prishtinë, është thënë se Prokuroria Speciale e Kosovës po zhvillon hetime kundër 130 personave të dyshuar për terrorizëm. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka kërkuar bashkëpunim midis strukturave rajonale të sigurisë në mënyrë që përgjigja kundër terrorizmit të jetë plotë dhe efektive. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Asnjë vend nuk është i paprekshëm dhe i pacënueshëm nga trendet e fundit të radikalizmit dhe ekstremizmit, prandaj lufta kundër këtyre të këqijave që po cënojnë sigurinë kolektive duhet të jetë luftë e përbashkët. Kështu deklaroi presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në konferencën rajonale e cila po mbahet në Prishtinë, sfidat në luftimin e krimit të organizuar, terrorizmit dhe bashkëpunimi në Evropën juglindore.
Krimi nuk nje kufi e as madhësi shtetesh, se cili vend i rajonit sot ballafaqohet me probleme serioze të trashëguara qoftë nga tranzicioni, qoftë nga mangësi profesionale a ligjore, të cilat po bëjnë të domosdoshëm bashkëpunimin ton për të parandaluar dhe luftuar krimin e organizuar, korrupsionin dhe tash së fundi edhe kërcënimin terrorist që po rrezikon sigurinë kombëtare të vendeve tona.
Presidentja Jahjaga theksoi se gatishmëria e vendeve të rajonit për të bashkëpunuar do të përcaktojë shpejtësinë me të cilën rajoni do të ecë drejt integrimeve evropiane.
Ne kemi përqafuar vlerat progresive që përkojnë me aspiratat tona euroatlantike. Të çdo dështim në këtë luftë do të jetë kthim prapa për të gjithë popujt tan dhe për të gjitha vendet tona.
A ju tha se për te i vullnetit politik sot nevojitet një bashkëpunim konkret ndërmjet strukturave të sigurisë me qëllim që përgjigjja të jetë e plotë dhe efektive. Kurse ushtruesit detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha ka deklaruar se krimi organizuar dhe terrorizmi në Kosovë është duke shënuar rritje deri në atë masa, është duke ndikuar edhe në jetën dhe mirëqenien e njerëzve.
Viti 2013 është shkatruar gjithse 61 grupe kriminale. Dhe sa vitin 2014 deri muajin nëntor janë shkatruar 45 grupe kriminale që kanë vepruar jo vetëm në Kosovë, por edhe qytet. Si rezultat i kryer operacioneve, i numri i madh i personave të involvuar në këtë veprimtari kriminale janë arrestuar dhe janë vënë para organeve të drejtësisë. Mbi bazën e bashkëpunimit të koordinimit të veprimeve mes prokurorëve të shtetit dhe policisë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është duke zhvilluar hetimet kundër 130 personave të dyshuar për terrorizëm.
Hoxha ka theksuar se ashtu si edhe jemi dëshmitar të kohës se grupet e organizuara kriminale dhe kryerësit e veprave penale terroriste janë duke demonstruar, siç u shpreh, aftësitë jashtëzakonshme në realizimin e qëllimeve të tyre. Tracy N. Jacobson, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pjesëmarrëse në këtë konferencë, ka thënë se terrorizmi nuk është problem vetëm i Kosovës, por edhe problem ndërkombëtar.
Regional cooperation is the key to success in fighting these problems.
Bashkëpunimi rajonal është çelësi i suksesit kundër luftimit ndaj krimit të organizuar. Viteve të fundit kemi një përparim në luftën kundër krimit të organizuar, por ende mbetet punë. Krimi i organizuar nuk një kufi, në fakt dua të them se kriminalet i përdorin kufit për të mirën e tyre. Është rëndësishme që të gjithë të punojmë për të luftuar kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Adresimi këtyre kërcënimeve kërkon përkushtim dhe bashkëpunim dhe dëshiroj që të theksoj se Shtetet e Bashkuara i marrin këto kërcënime ndaj Ballkanit si shumë serioze dhe jemi të përkushtuar për të ndihmuar, tha Jacobson. Edhe ministri në largimin e Ministrisë së Drejtësisë Haredin Kuçi tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar në identifikimin dhe parandalimin e personave që kanë tendencë në ngritjen e grupeve dhe pjesëmarrjen në veprime terroriste.
Duhet të distancohen nga ideologji terroriste dhe në këtë mënyrë të ndihmojnë në parandalimin e veprimeve të tilla për bashkangjitjen e grupeve të armatosura, sipas artistisë dhe të tjera.
Kurse ministri në largimi i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se pavarësisht nga shumë hapa të ndërmarrë deri tani, rajoni ende përballet me sfida në luftën e këtyre dukurive dhe veçanërisht kur është fjala për kërcënimet terroriste.
Ne si rajon ende ballafaqohemi me sfidat e luftimit të këtyre fenomeneve dhe në veçanti të kërcënimeve terroriste si pasojë konflikteve në lindje të mesme dhe rritjes së frymës radikaliste islame.
Në konferencen që u organizua nga Kryeprokuroria e Shtetit të Kosovës, po marrin pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, ata të Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë, Slovenisë dhe Malit të Zi. Konferenca do të vazhdojë punimet edhe nesër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizata ndërkombëtare e punës së Kombeve të Bashkuara në raportin e fundit mbi pagat në nivel global ka konstatuar se burrat janë paguar më shumë se gratë në gjithsej 38 vende të vlerësuara. Një dukuri e tillë sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ndodhe edhe në Kosovë ku pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës, gratë paguhen më pak se kolegët e tyre meshkuj edhe pse mbajnë të njëjtën pozit. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Edhe në Kosovë në disa raste burrat gëzojnë pagë më të madhe se sa gratë, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës së tyre në krahasim me kolegët të tyre meshkuj. Kështu thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe sindikatave të punëtorëve. Pavarësisht ligjeve ekzistuese kundër diskriminimit gjinor dhe diskriminimit në punë, sipas tyre një fenomen i tillë vazhdon në Kosovë. Blerta Beqiri ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe punon si menaxher në një kompani private. Ajo pranon se paguhet më pak se sa kolegu i tij mashkull, edhe pse kanë të njëjtën pozitë.
Personalisht kam vërejt dallime në mes të kolegëve, për shembull, unë edhe një kolegë që e kemi pozitën e njëjtë, unë e paguna shumë më pak se ai dhe nuk e kam ditë kur arsyem veç kom hasën kësi probleme. Ndoshta veç për shkak të gjinisë që jam femër dhe pse nuk besoj që ish dosh me pas kësi lloj dallime.
Edhe Shukria Regjepi, zyrtare ligjore në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thekson se ekzistojnë raste të tilla në Kosovë, sidomos në sektorin privat. Dhe kjo si pasaj ndodh për shkak të shkallës së lartë të papunësisë tek gjinia femërore.
Ka gjithçysh ka, se me ligj janë të barabart pagesat edhe në çdo aspekt. Është barazien mes meshkujve edhe femrave, po edhe është një posaçëm i cili flet se pagat duhet me qenë të barabarta. Mirë po në realitet, normal, ka diskriminim.
Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se vetëm 23% dhe grave në Kosovë punojnë, dërsa meshkuj mbi 75%. Luljeta Demollin nga Qendra për Hulumtime dhe Studime Gjinore thot se diskriminimi gjinor fillon nga konkurset e shpallura deri tek pozitat e vendimarse, ku edhe pagat janë me të larta. Kështu që si pasaj grave ju diskriminohet karriera pasi nuk kanë të drejta të barabarta.
Është kodi që e përcakton asloj pagë dhe si kur gruja dhe bure kanë asloj pagë, por që sa kanë në si ato gratë të vinat, apo zika ju e dini shumë mirë që e kemi shumë e gru nuk e kemi në pozita vendimarë, ndërsa saj përket e kompanive private, shtu gratë nuk kanë shansën fare të negocione se të uthiqin me një kompani të sukses shme në Kosovë.
Edona Hajrullahu, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore, ndërkashtot se legjislacionin në Kosovë është mjaft i avancuar dhe mbron parimin e barazisë edhe në rastin e pagave. Kështu që në sektorin publik, sipas saj, pagat janë të barabarta për të dy gjinitë, por kjo çështje sfidohet në sektorin privat.
Sfidohemi pa nga sektori privat pasi që ka dallime ndoshta në përcaktimin e pagave.
Sidoqoftë, problemi i diskriminimit në vendin e punës nuk është vetëm një dukuri me të cilën prokopon vetëm gratë në Kosovë. Organizata ndërkombëtare e punës në Kombet e Bashkuara ka bërë medije se gratë në shumë shtete rreth globit, të cilat janë më mirë të arsimuara dhe më shumë përvojë se sa kolegët e tyre meshkuj, vazhdojnë të paguhen më pak. Në raportin e fundit mbi pagat në nivel global të publikuar nga kjo organizatë, është konstatuar se burrat janë paguar më shumë se gratë në gjithsej 38 vendet të ekzaminuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhuna në mesin e nxënësve në Kosovë është mjaft e përhapur. Publiku kosovar është duke u brengosur gjithnjë më shumë me trendin në rritje të sjelljes dhunshme që vërehet te të rinjt, thuhet në një hulumtim të publikuar të premten në Prishtinë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Sjelljet e dhunshme në mes nxënësve në shkollat e mesme është përhapur mjaft shumë në mjediset edukative arsimore në Kosovë. Dhuna fizike në mes nxënësve manifestohet në masë të madhe përmes shtyrjeve, shuplakave dhe goditjeve. Këto konstatime kanë dalë nga faktet e gjetura në studimin dhuna në mesin e nxënësve në sistemin shkollor në Kosovë nga Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim. Ky hulumtim ka përfshirë nxënës të shkollave të mesme të nivelit të ulët dhe të lartë në Kosovë. Vigan Behluli, hulumtues, thekson se është mjaft shqetësuese për shoqërinë në përgjithësi trendi i rritjes së dhunës në shkolla në mesin e nxënësve.
Të gjitha diskutimet që atë kemi pas, nxënësit raportojnë se janë dëshmitar të prezencës së dhunës në ambientet shkollore. Ata përveç dhunës fizike, cila është dominante, ndonë kanë prezencë të konsiderueshme të formave tjera dhunës, ashtu që dhuna dhe psikologjike, e cila gjithashtu kryesisht manifestohet mes përdorimit të emrave denigrues.
Hulumtimi i vënë pas në këto rrethana ka një tendencë që dhuna në shkollat në Kosovë të shëndrohet në sistematike, e heshtur dhe e pranuar në mënyrë të përgjithshme nga shoqëria, që në anën tjetër mund të shërbejë si potencial i fshehtë për të dhunuar integritetin e nxënësve dhe të gjithë shoqërisë. Avokati i popullit Sami Kurteshi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e ka quajtur mjaft shqetësuese dhunën e shkaktuar në mes nxënësve në shkolla. Ai ka folur edhe për disa raste që ata i kanë trajtuar.
Kemi dëgju fëmijët edhe ata shprehin shqetësimet e tyre, brengat e tyre me gjendjen në shkolla. Kemi shumë shqetësime të shprehura, qoftë për përfshirjen, domethënë, në aktet dhunës, aktet e dhunës midis nxënësve, bartja e mjeteve të ndryshme që mund të kualifikohen si armë dhe të ftofta, po kanë gjallë dhe armë të nxehta.
Dhuna psikologjike ndërkohë është rritur po ashtu nga mësimdhënësi ndaj nxënësve, tregon hulumtuesi i studimit Vigard Behluli.
Diçka që është raportuar shpesh është po edhe që një gjuhë është ajo korrekte përdoret edhe për mësimdhënësve, edhe ajo shpesh pasaj qarkullon edhe tek fëmijët dhe të cilët praktikisht e kopjojnë një sjellje që ata e dëshmojnë dhënë në prezant për gjatë kohës kur mësimdhënësit përdorin terma të tillë.
Për rastet e dhunës së mësimdhënësve ndaj nxënësve tregon edhe avokati i popullit Sami Kurteshi. Ai thekson se kanë pasur dy raste të dhunës së mësimdhënësve ndaj nxënësve të cilat janë adresuar.
Kemi dhënë rekomandimet tona për përmirësimin e kësaj gjendje, sepse kjo ka qenë shqetësuese, kjo gjendje edhe mbetet shqetësuese. Prandaj edhe rekomandimet e avokatit popullit për këtë dukuri, domethënë, mbeten ende aktuale. Ne ndër rekomandime kemi kërkuar që domethënë të rritet numri i psikologëve dhe i pedagogëve në shkolla ose të jenë pjesë e personelit shkollor.
Dhuna mes nxënësve thuhet të ketë pasur burim të përhapjes së dështimit për të krijuar një bazë të qëndrueshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit në mes autoriteteve shkollore, nxënësve dhe prindërve. Mungesa e aftësive të mësimdhënësve si dhe pamundësia e mësimdhënësve që të trajtojnë menaxhimin e klasës pa përdorim të dënimit fizik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, Radio Evropa e Lirë mirëpret dhe mendimet e juaja për temat të caktuara. Ne ju ftojmë të na shkruani në rubrikën e komenteve në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi të zhvillimet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë pas anulimit të projektit Rrjedha e Jugut. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Tërheqja e Rusisë nga realizimi i projektit të gazit Rrjedha e Jugut ka habitur dhe tronditur Serbinë. Njohësit e zhvillimeve atje vlerësojnë se kjo situatë shtron pyetjen se pse autoritetet serbe, ashtu sikurse Rusia, nuk shikojnë interesin më të mirë të vendit të tyre dhe të përshpejtojnë hapat drejt Bashkimit Evropian. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas dështimit të rrjedhës së jugut, ambasadori rus në Serbi Aleksandr Çepurin, duke mos shfaqur shenja shqetësimi, u ka thënë autoriteteve serbe drejtoju në Bashkimit Evropian. Njozit e zhvillimeve në Serbi vlerësojnë se pikërisht këtë duhet ta bëjnë autoritetet e këtij vendi, duke i u drejtuar Bashkimit Evropian. Jelena Milić, drejtoreshe qendrës për studime euroatlantike, vlerëson se gjithë rrëfimin për marrëveshjen e gazit dhe naftës me Rusinë, Serbia e ka negociuar keq. Gjithashtu sipas nga pikpamja politike çështja e Kosovës, qysh në kohën e ish-presidentit serb Boris Tadić, është bartur nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe është vendosur në kontekstin e integrimeve evropiane të Serbisë. Nistur nga kjo, Milić thotë se Rusia nuk mund t'ia ruajë shpinën Serbisë.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na ošpu Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru.
Rëfimi për rëndësinë e Rusisë për Serbinë në kuptimin politik dhe ekonomik tashmë po demolohet. Ajo ka nisur në kohën e regjimit të Tadićit, kur ai kishte shitur fen për një dark. Për shkak të mbështetjes që Putini i kishte bërë kandidimit të tij, ai kishte pranuar marrëveshjen e pafavorshme për gazin dhe naftën, tha Milić. Ajo ka shtuar se për Serbinë është e rëndësishme tash që të drejtohet të drejt Bashkimit Evropian.
Dakle, sada je za Serbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile.
Prandaj për Serbinë tash është mjaft e rëndësishme që të kuptoj se nuk është një vend i vogël që qëndron ndërmjet dy superfuqive në konflikt, Bashkimit Evropian dhe Rusisë, por ajo duhet të shkojë drejt rrugës që të bëhet antare Bashkimit Evropian dhe si pjesë e Bashkimit Evropian të ketë edhe qëndrim ndaj Rusisë. Mendoj se tash është mjaft e rëndësishme që Serbia ta bëjë një hap politik të rëndësishëm përpara dhe të fillojë që të koordinojë politikat e jashtme me Bashkimin Evropian, theksoi Milić. Analisti i çështjeve politike Dejan Vuk Stanković vlerëson se pas vdekjes së rrjedhjes së jugut, Serbia nuk do të mund të qëndrojë gjatë në udhkryqin ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Sipas tij, deri më tash argumenti më i fortë për partneritet të Serbisë me Rusinë ka qenë gazësjellësi rrjedhja e jugut dhe ky argument tashmë nuk ekziston.
Nema kitëm proces oko Kosova je omeđen Briselskim sporazumom.
Pasi që ai nuk ekziston më, ndërkaq i gjithë procesi rreth Kosovës është përkufizuar me marrëveshjen e Brukselit, i cili herët ose vonë do ta çojë drejt për drejtë çështja e statusit, vihet pyetja se a mundet dhe sa mundet Serbia të qëndrojë në atë udhkryq të përjetshëm ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Nëse flasim për opinionin serb, argumentimi i forcave euroatlantike tash është shumë i fortë, do të thotë pa rrjedhje në jugut, lidhja me Rusinë mbetet vetëm në nivelin simbolik i barabart me kulturën, traditën dhe mbas edhe me epizote të përbashkëta historike, theksoi Stanković. Ai shtoi se në çështë do të ketë rikonstruktim të qeverisë serbe, njerëzit që janë pro-Rusisë do të humbin ndikimin që kishin deri më tash. Një gjë e tillë mund të pritet sipas tij në çështë se shkohet në drejtim të një aksioni të përbashkët me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka përdorur motivet fetare për të mbrojtur aneksimin e Krimes, por sipas ekspertëve të njëjtat motive mund të përdoren për të argumentuar edhe sundimin e Ukrainës në këtë gadishull. Korespondenti Karl Shrek ka përgatitur kronikën në këtë temë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka mbrojtur aneksimin e Krimes nga Moska gjatë një fjalimit të ti duke ju referuar liderit të shtetit mesjetar të slavëve lindor Vladimir i Madh. Ky i fundit thuhet se është pagësuar në gadishullin e Krimes në shekullin e 10 dhe ka konvertuar shtetin mesjetar slav në të krishterë ortodoks. Ukrainasit me gjitha të mund të përdorin të njëjtën logjik për të justifikuar përfshirjen e Krimes në shtetin modern të Ukrainës, thonë historianët dhe ekspertët fetar. Nga perspektiva e Ukrainës, Krimea është më rëndësishme për Kievin, sepse Vladimir i ka qenë sundimtari Kievit, thot Qiril Hovorun, ish zëdhënës për kishën ortodokse të Ukrainës. Ky interpretim është në mesin e disa pretendimeve historike, fetare, etnike dhe politike për Krimen, një gadishull në detin e zi, i cili ka strehuar kolonit greke rreth 2500 vjet më parë dhe është kontrolluar nga mbretëri dhe perandori të ndryshme derisa Rusia e ka aneksuar atën nga perandoria Osmane më 1783. Si pas legendës, më 988, Vladimiri i Madh është konvertuar në të krishterë ortodoks në qytetin Kersones të Gadishullit, pran Sevastopolit të sotëm. Më pas ai është kthyer në Kiev dhe ka urdhëruar konvertimin e shtetit mesjetar të slavëve lindor. Në fjalimin drejtuar kombit më 4 dhjetor, Putin ka krahasuar vendin e pagëzimit të Vladimirit të Madh me vendet e shenjta të hebrejve dhe muslimanëve në Jerusalem. Për Rusin, Krimea, Kersonesi i lashtë pranë Sevastopolit ka një civilizim të madhë dhe kuptim të shenjt, ashtu si kurse tempulli i shenjt i Jerusalemit, për ata që praktikojnë islamin dhe judaizmin, ka thënë Putin. Duke marë parasysh se konvertimi i shtetit mesjetar të slavëve lindor ka krijuar themelet ortodokse për shtetet ardhshme ruse dhe ukrainase, presidenti Ukrainës Petro Poroshenko mund të përdor të njëjtin mesazh për elektoratin e tij, thot Karl Qualls, profesor i historisë ruse dhe historisë moderne evropiane në Kolegjin Dickinson në Pensilvani. Sipas tij, tatarët e Krimes po ashtu mund të thonë se Gadishulli është i tyri, pasi parardhësit e tyre kanë jetuar atje qysh në shekullin 13. Mendoj se tatarët kanë më shumë të drejtë se rusët apo ukrainasit për shkak se janë popullësia më e vjetër që është vendosur në këtë Gadishull, prej se janë larguar grekët, thot Qualls. Sipas regjistrimit të popullsisë në perandorinë ruse më 1897, tatarët e Krimes kanë vazhduar të përbëjnë më shumë se 1/3 e popullsisë në Krime. Në maj të vitit 1924, diktatori sovjetik Joseph Stalin ka urdhëruar dëbimin e gjithë popullsisë tatare të Krimes në Azin Qendrore dhe Siberi, duke akuzuar atë për bashkëpunim me nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Pasardhësi i Stalinit, Nikita Khrushchev, ka transferuar Krimen nga Republika Ruse në Republikën e Ukrainës më 1954. Tatarët e Krimes kanë nisur të kthehen në Gadishull në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990 dhe aktualisht përbëjnë rreth 13% të popullsisë 2 milionë të Krimes. Profesori Qualls thot se edhe grekët, të cilët përbëjnë një pakicë të vogël në Ukrainë, kanë argument të fortë për të njohur si popull vendës i Krimes, marë parasysh se Kersones, i përmendur nga Putini, ka qenë një qytet-shtet i lashtë grek.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronikë nga Shkupi, diplomatë të huaj kanë shfaqur shqetësim për mundësinë e shpërthimit të konfliktit të ri në Maqedoni. Ata kanë thënë se bashkëtesa mes grupeve etnike atje është e brisht dhe se të gjitha palët duhet të jenë vigjilente në parandalimin e zhvillimeve që mund të çojnë në rikthim të konfliktit. Korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me analistët për këtë çështje. I dëgjojmë bashk opinionet e tyre.
Deputeti Evropian Richard Howe, gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup si raportues për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, në fund të mandatit të tij ka theksuar se nuk dëshiron që Maqedonia të mbetet një vend i izoluar, duke shprehur shqetësimin për një konflikt të ri të mundshëm në Maqedoni.
I do worry about the cohesion in the country.
Unë jam i shqetësuar rreth bashkëtesës në këtë shtet dhe besoj se duhet të mbetemi akoma vigjilent në parandalimin e ndonjë zhvillimi që mund të çojë në rikthimin e konfliktit, ka theksuar Richard Howe gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup si raportues për Maqedoninë në Parlamentin Evropian në fund të mandatit të tij. Analistët politik konsiderojnë se qëndrimi i fundit i shprehur nga ana e eurodeputetëve me një gjuhë të ashpër sa i përket mungesës së dialogut politik, si dhe ngjecjeve në procesin e integrimit. Grimit, duhet marrë si një qortim dhe politikave të qeverisë së Maqedonisë i përket procesit të integrimit dhe marrëdhënieve ndëretnike.
Ka shumë alishtë mesajet jam atje për imponuese dhe të frikshme që të imponojnë një zgjidhje që politikë bërshit Maqedonisë, së të mos qeveria aktuale, të miret më seriozisht në këtë drejtim, sepse kjo mundësoj në është tigje të panjohura për vetë Maqedoninë dhe për vetë politikë bashkë të Maqedonisë.
Tekson Ulber Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Nga ana tjetër, analisti politik Zdravko Savevski konsideron se diplomatët e huaj gjithnjë më shumë i kushtojnë vëmendje vetëm stabilitetit të vendit, ndërkohë sipas tij krijohet përshtypje se përfaqësuesit ndërkombëtar kanë hequr dorë për ta ndihmuar vendin në demokratizimin e saj si shtet.
Unija е само во однос на Македонија е само да се задржи стабилност.
Qëllimi kryesor i Bashkimit Evropian betet ajo që të ruhet vetëm stabiliteti vendit, funksionimi i gjërave pa ndonjë konflikt të theksuar, por një herit pa mbajtur llogari sa i përket respektimit të standardeve demokratike në funksionimin e institucioneve shtetërore, thekson politikologu maqedonas Zdravko Savevski. Ndryshe nga i, Ulber Sela thosë se diplomatët e huaj janë më së të angazhuar me organizimin e më shumë aktiviteteve që në fillim të vitit të ardhshëm për t'i dhënë shtytje procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Gjermani ka dënuar me 3 vjet e 9 muaj burgim shtetasin Kreshnik Berisha, i cili ka prejardhjen nga Kosova për pjesëmarrje në luftën e militantëve të shtetit islamik. Ky është gjykimi i parë i këtij lloji në Gjermani. Berisha i është shmangur dënimet më të rëndë prej 10 vjetësh, pasi ka pranuar se ka kaluar 6 muaj me militantët e shtetit islamik në Siri vitin e kaluar. Autoritetet gjermane besojnë se mbi 500 shtetas gjerman luftojnë për krah shtetit islamik në Irak dhe Siri. Shefi i ri i energjisë në Komisionin Evropian, Maroš Šefčovič, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Rusia mund të ringjallë projektin e gazit rrjedha i jugut nëse ndjek rregullat e Bashkimit Evropian. Nëse do të ndërtosh një tubacion të tillë dhe një projekt të kësaj shkalle, duhet të respektosh rregullat e BE-s, ka thënë Šefčovič. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njoftuar më një dhjetor se ka hequr dorë nga rrjedha e jugut dhe për këtë ka fajsuar BE-n. Bashkimi Evropian i ka bërë presion në Rusisë duke thënë se projekti shkel rregullat evropiane kundër monopolit. Rrjedha e jugut do ta barte gazin rus përmes detit të zi në një terminal në Bullgari. Prej atje do të dërgohej te konsumatorët në Evropën Jugore dhe Qendrore, përfshir Hungarinë, Serbinë dhe Austrinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar fizikantin Ashton Carter sekretar të mbrojtjes. Emërimi i tij është pritur dhe është bërë pasi Chuck Hagel ka dhënë dorëheqjen nga posti i shefit të Pentagonit më 24 nëntor. Carter ka punuar nga viti 2009 deri më 2011 si shefi blerjes së armëve në Pentagon. Ai nuk ka ndonjë përvojë me uniform ushtarake. Hadia Ismailjova, gazetare hulumtuese e cila kontribuon për shërbimin e Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë, është dënuar nga një gjykatë në Baku me 2 muaj para burgim, nën akuzat se ka nxitur një person të bëjë vetvrasje. Arrestimi dhe paraburgimi Kadia Ismailjovas është përpjekja e fundit e fushatës 2-vjeçare për të heshtur një gazetare, e cila ka hetuar korrupsionin në qeveri dhe shkeljet të drejtave të njeriut në Azerbajxhan, ka thënë përmes një komunikate kryeredaktori Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejq. Akuzat e sot me kundër saj janë të egra. Kadia është duke u ndëshkuar për gazetarinë e saj, ka shtuar Pejq. Ania e re e NASA-s Orion ka rënë në Oqeanin Paqësor me ndihmën e parashutave pas fluturimit testues, i cili ka zgjatur 4 orë e gjysmë. Kapsula pa pilot ka fluturuar në një lartësi prej më shumë se 5800 kilometrash mbi sipërfaqen e tokës. Kjo ka qenë përpjekja e parë suksesshme për të dërguar në hapësirë një sond që mund të bartë njerëz, prej se programi i hënës Apollo ka përfunduar në vitin 1972. NASA shpreson që një ditë të dërgoj astronaut në Mars duke përdorur kapsulën Orion. Ekonomia amerikane ka shtuar 321.000 vende të reja pune në muajin nëntor, ndërsa shkalla e papunësisë ka mbetur në 5.8%, ka bërë të ditur Departamenti i Punës. Numri i vendeve të reja të punës ka dalë mbi parashikimet e analistëve për 225.000 sosh. Analistët thonë se ekonomia amerikane do të vazhdojë të përmirësohet përkundër pritjeve të ulta për rritjen globale. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.